Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobrý den, dobré odpoledne. Pokud jste nás slyšeli před pár minutami, pak víte, že dnes si budeme povídat hlavně o nespavosti. Nespavost prý trápí 10% lidí a za život prožije takovou epizodu delší než měsíc, celá třetina populace. Jak tedy na nespavost vyzrát, jestli to jde, jestli to není jenom v naší hlavě? Odpovídat budeme, mým hostem je dnes z Národního ústavu duševního zdraví psycholožka Karolina Janku. Otázky už teď posílejte mailem na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Dvojka, téma nespavost v kávě o čtvrté. Karolina Janku z Národního ústavu duševního zdraví. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Obracíte se v posteli z jedné strany na druhou, nedaří se vám usnout i několik hodin, potom vám právě náš dnešní host v kávě o čtvrté poradí. Je pravda, že je všechno jenom v naší hlavě, tedy i to usínání a s ním spojené nespavost?
Tak neřekla bych, že úplně 100% všechno, ale naprostá většina opravdu ano, i když určitě jsou situace, kdy hlavou nedokážeme příliš ovlivnit věci, kvůli kterým třeba nemůžeme spát, jako je teplota vysoká nebo příliš nízká, hluk zvenku a podobně, takže, ale většina určitě jo.
Vy jste psycholožka, tak spolu s vámi se podíváme do našich hlav, jak přemýšlíme právě třeba o tom, co změnit, jak se nastavit, jestli to vůbec jde a kdo toho je schopen a kdo v žádném případě, ale takový ten odborný termín nespavosti, jak ho vlastně definovali vaši kolegové, co je vlastně dobré a správné tento termín použít, v jakém případě? Kdy mluvíme o nespavosti a ta nespavost to vlastně ještě není?
Tak nespavost jako termín označuje už vyloženě poruchu spánku, která je charakterizovaná určitými příznaky, a jako je dlouhé usínání, neschopnost dlouho usnout, časté probouzení během noci anebo probouzení se příliš brzy nad ránem, kdy už člověk zase nemůže znovu zabrat. A tyhle noční příznaky nespavosti potom zasahují do kvality života a každodenního fungování, takže té diagnoze se určitě ještě přikládají příznaky, které se týkají denního fungování, takže nálady, vůbec jak je schopen člověk pracovat, jak se dokáže koncentrovat a podobně. Pak je důležitý rozlišovat, jestli jde o akutní nespavost, kterou zažil snad každý z nás někdy, když ho třeba něco vynervovalo, vystresovalo nebo
odjel na pár dní někam do cizího
třeba
prostředí.
Jo. A nebo kdy už jde opravdu o chronický problém, který je potřeba léčit a řešit.
No právě třeba teď v letě, doba dovolených, odjíždíme na pár dnů, abychom si právě odpočinuli, ale někdo to má tak, že při změně toho prostředí je první, co vlastně mu tam nesedí, tak je to, že nemůže usnout. Špatně se mu tam usíná nebo špatně se mu tam spí. A někdy to mají i lidé, kteří jinak běžně ten problém netrápí. Tak proč se to děje? Dá se to změnit?
Já bych všeobecně řekla, že to může být tím, jak celkově je člověk zvyklý reagovat na změny nebo jak je citlivý vůbec na to, na ty změny. A já si myslím, že ve většině případů se pak ten spánek ale upraví, že to je otázka třeba prvních dní, než se člověk zvykne na to nové prostředí a samozřejmě pak, pokud se to nelepší, tak je fajn určitě následovat pravidla spánkové hygieny, takže uspůsobit si tu ložnici, pokud to jde samozřejmě v tom novém prostředí, pro to, aby se lépe usínalo a taky pamatovat na pravidelný režim, který v době dovolené není úplně příliš snadný pro někoho asi jakoby dodržovat, ale i tak je to důležité.
Vystupujeme v rodině třeba genetickou zátěž u nespavosti?
Genetické faktory jsou, nebo řadí se mezi ty faktory, které vlastně predisponují člověka k tomu, že je u něj vyšší pravděpodobnost, že se nespavost vyvine. Ale určitě to není jediná příčina, je to samozřejmě kombinace faktorů, která hraje roli při vývoji toho problému.
A vy jako psycholožka se setkáváte s nespavostí často, jestli se objevuje vlastně i u mladších lidí? Jinými slovy, kolik procent české populace opravdu ta nespavost trápí?
Já se s ní setkávám často a to nejenom z toho důvodu, že teda pracuji na oddělení spánkové medicíny a vedu terapeutický program pro tyto pacienty, ale já se s ní setkávám vlastně i na jiných psychiatrických odděleních, kde taky vykonávám vlastně psychologickou praxi. A bohužel populační studie na české populaci stále chybí, ale z těch studií, co máme jakoby ze zahraničí, tak se uvádí, že až 30% dospělé populace si stěžuje na některý příznak nespavosti a až u 10 až 15% už je nespavost diagnostikovaná, ale zase to je vlastně zkoumané na vzorku lidí, kteří se přihlásí a kteří vyhledají tu pomoc a jsou diagnostikováni, takže je možný, že těch lidí ještě víc.
A můžete nám udělat takový rychlý profil člověka, který je tedy typický nespavec?
Tak já všeobecně nerada škatulkuju, ale je pravda, že některé osobnostní vlastnosti jsou častější u lidí, kteří vyvinou nespavost. A mezi ně se řadí například perfekcionismus, a celkově zvýšená starostlivost, přecitlivělost, úzkostlivost, ale třeba i workoholismus nebo zaměření na výkon všeobecně. Ale zase neznamená to, že takhle vypadá každý člověk, u kterého nespavost začne.
Jak to máte s nespavostí vy?
Otázka na tělo. Já jsem nikdy chronickým problémem netrpěla, ale je pravda, že jsou někdy dny, kdy prostě špatně spím, kdy například na vysoké škole, když mě čekala nějaká těžká zkouška, tak jsem večer předtím špatně spala, ale vždycky se pak ten spánek upravil.
O nespavosti si povídáme, tak pokud chcete, ptejte se a posílejte na dvojku svoje otázky. Jak to máte s usínáním, jak jste na tom s nespavostí? Povídejte nám o tom, napište nám o tom. Dvojka je na vaší straně s kávou o čtvrté z Národního ústavu duševního zdraví. Jsem si pozvala dnes psycholožku Karolínu Janků. Řekněte mi, protože někdy si bereme, paní doktorko, pomoc vlastně od přátel, od kamarádů, od známých. Oni nám dají třeba na zkoušku pár nějakých pilulek. V podstatě tím řešíme, že se nám nechce k lékaři, nechceme se někomu svěřovat, natož vám, psychologům. Víte vůbec proč? Je tam nějaké jako stigma? Nebo proč to máme?
Já bych řekla, že stigma určitě, protože to souvisí. Jakmile to souvisí s psychikou, tak má možná člověk potom pocit, že bude označkován jako blázen. A celkově psychiatrie tímto vlastně poznamenaná ještě pořád a nespavost, že zasahuje vlastně do více medicínských oborů a jedním z nich je právě i psychiatrie. Druhá věc si myslím, co může hrát roli, tak je bagatelizace toho problému, že spousta lidí pořád spánek celkově vnímá jako něco zbytečného, nějaký pasivní děj, kde se vůbec nic neděje. Přitom opak je pravdou, že bez spánku nejsme schopni nejenom přežít, ale kvalitně fungovat. Takže to je další věc, že možná místo toho, aby člověk vyhledal kvalitní odbornou péči, tak si radši vezme pilulku od nějakého známého.
No právě, no. Tam jde o to, že my si můžeme takhle začít ordinovat různé typy medikamentů, ale kdy opravdu už ten medikament potřebujeme, nebo kdy bychom měli navštívit nějakého odborníka?
Navštívit odborníka by člověk určitě měl, když už má pocit, že potíže se spánkem mu zasahují do každodenního života a trvá to delší dobu, to znamená, no to kritérium, které se uvádí, jsou asi 3 měsíce, ale já bych řekla, že i tady platí, že čím dřív, tím líp. Aspoň by měl člověk jistotu, že ví, co s tím má dělat a může vlastně v pravý čas zabránit tomu, aby se rozvinul chronický problém.
No právě, když jste vedoucí toho terapeutického oddělení, tak řekněte nespavost, co může na jednu stranu udělat, jak si fyzicky s tím naším tělem, ale i s tou naší psychikou.
S psychikou určitě, to, jak jsem říkala, to jsou vlastně základní příznaky nespavosti a to je narušená koncentrace, krátkodobá paměť, ale může to mít vliv i na vyšší podrážděnost, celkově impulzivitu, což se samozřejmě může projevit potom v práci, vyšší nehodovostí, chybovostí, ale stejně tak má nedostatek spánku určitě vliv i na naši náladu, můžeme být, jak jsem říkala, víc podráždění, labilní a to zase může ovlivňovat naše vztahy. Takže určitě to zasahuje komplexně, nebo může zasahovat komplexně.
A kdy jít tedy k lékaři, nebo kdy jít k psychologovi? Je v tom rozdíl, ke komu jít?
Určitě je, protože psycholog oproti lékaři nemůže předepisovat léky. Takže co se týče medikace, tak určitě jít k lékaři. Doporučila bych i v rámci diagnostického procesu určitě jít nejprve k lékaři, protože ten má možnost vyloučit, jestli se nejedná ještě o nějaké jiné onemocnění a na základě toho může potom doporučit další postup. A buď na zvládání akutní krize může předepsat léky, anebo může rovnou poslat člověka na terapeutický program nebo doporučit psychoterapii.
Uh-huh. A jak se vlastně správně diagnostikuje nespavost?
Tak diagnostika nespavosti spočívá vlastně na základě subjektivních stížností člověka. To znamená, že je nejdůležitější váš vlastní pocit, to, jak se cítíte po probuzení, jestli jste odpočatá, jestli se cítíte svěží, a subjektivní stížnosti na to, jak vypadá ten spánek. Takže pokud si člověk stěžuje, že se často budí, ty příznaky, které už jsem vyjmenovávala, tak na základě toho se vlastně stanovuje ta diagnóza. A pak je důležitý sejmout detailní anamnézu člověka určitě. Takže vše se děje na základě klinického pohovoru s lékařem, který vlastně ještě na základě toho může diagnostikovat i jiná onemocnění a navrhnout kompletní léčebný postup.
Ta terapie, kterou jste tady zmínila, tak já jsem se dívala třeba na pana doktora Karla Šonku, který řekl, že pro pacienty právě s chronickou nespavostí je nejlepší a prokazatelně nejúčinnější léčbou psychoterapie. Je to sice složitější, než spolknout pilulku, ale má to výsledky, říká. Tak mě by zajímalo právě ta psychoterapie a terapie, jak vypadá, pro koho je vhodná, zvládne ji každý?
Tak já určitě souhlasím s tím, co bylo řečeno. A ta psychoterapie může mít formu ať už individuální nebo ve skupině. A my vedeme v Národním ústavu duševního zdraví skupinový program. A ten program vychází z takzvané kognitivně behaviorální terapie. A jak už ten název napovídá, tak ji můžeme rozdělit tak jako uměle do dvou částí. Ta první část se zabývá behaviorálními technikami, takže měníme spánkové návyky, měníme chování, které přispívá právě k udržování nespavosti. A ta druhá část se zaměřuje na kognitivní procesy, takže pracujeme s myšlenkami, s těmi negativními myšlenkami, které se mohou právě vyskytovat v době při usínání, ale i přes den. Vůbec to, jak člověk přistupuje ke spánku, podobně.
No a proč právě máme před usnutím takové ty černé myšlenky, že věci se nám vlastně zdají být mnohdy mnohem horší, než ve skutečnosti jsou nebo budou?
Já bych řekla, že je to do značné míry tím, že vlastně chybí podněty z vnějšího okolí, že člověk je najednou sám se sebou, bez nějakých vnějších stimulů, které by odvedly pozornost od těch myšlenek. Takže myslím, že tím to je do značné míry.
Ta léčba, že pan doktor Šonka říká, že to může být dlouhodobé, tak jak dlouho tedy, jak může dlouho trvat?
Tak ten kognitivně behaviorální program, neboli KBT, tak to trvá v rozmezí 6 až 8 týdnů v naprosté většině případů. Nicméně to je vlastně teprve začátek. A ty změny, které se tam nastaví, protože se nepracuje jenom s chováním a s myšlením, ale celkově se mění životní styl člověka, takže pak je důležité řídit se těmi doporučeními i do budoucna. Takže tím to vlastně všechno začíná. Ale někdy stačí i pár sezení, třeba pět týdnů, a někdy je to běh na dlouhou trať.
Nemusíte být zrovna starý muž, abyste usínal u televize. Nespavosti a špatnému usínání se dnes věnujeme ve vysílání Kávy o čtvrté a se mnou ve studiu je psycholožka Karolina Janku z Národního ústavu duševního zdraví. Pokud chcete, tak můžete psát dvojka@rozhlas.cz, je ta naše známá adresa, nebo volat na 22 155 25 25. Mě by zajímalo právě tedy, když už jsem zmínila to usínání u televize, když to nejde jinak, tak tolerovala byste to v zájmu tedy zdraví?
Tak to zase záleží na kontextu. Jedná se usínání u televize v ložnici nebo v jiné místnosti? To je taky rozdíl.
Tak dobře, dejme v jiné místnosti a pak v té ložnici.
Dobře, tak pokud se jedná o člověka, který řeší potíže s nekvalitním nočním spánkem a tedy s nespavostí, tak bych to určitě nedoporučovala a doporučovala bych nechat si ten spánek až do té postele, do ložnice na večer. Pokud se jedná o člověka, který neřeší žádné problémy, tak proč ne? Kdyby se jednalo o usínání u televize v ložnici, tak zase u člověka s nespavostí bych to nedoporučovala, ale zase by záleželo, protože pokud by to pro něj byl takový usínací rituál by toto jediné, u kterého by dokázal vlastně usnout dobře, tak bych to asi tolerovala spíš, než kdyby třeba užíval alkohol nebo by získal návyk na některých právě lécích na spánek.
No a kdy opravdu mohou ty medikamenty na spaní pomoci?
Já bych řekla, že můžou pomoci, když je člověk v nějaké akutní krize, opravdu cítí, že to nezvládá fungovat, dělá častý chyby a Teď mě napadá příklad třeba profesionálních řidičů. Tam určitě, tam už je to otázka mnohdy i života nebo smrti. Taky bych to doporučila třeba u lidí, kteří čekají na nějaký psychoterapeutický program a zrovna v současné chvíli nemůžou nastoupit a je to otázka třeba měsíců, tak tam bych to taky doporučovala.
Vy jste zmínila ten alkohol, já se na něj zeptám, ale přednost dostane náš posluchač či posluchačka. Poprosím vás tedy, paní doktorko, vezměte si sluchátka. Dobré odpoledne, už vás posloucháme, obě dvě.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám otázku. Já trpím tinnitem, to znamená šuměním v uších. Mm-hmm. Myslíte, že myslím, že to je spojené s tou mojí nespavostí. Dá se ten tinnitus nějak odstranit? Máte s tím zkušenosti?
Děkuji za dotaz. Zkušenosti s tím mám. Řešila jsem v rámci právě psychoterapeutických sezení s některými lidmi tento problém, protože nespavost je u tinnitu velice častá. Tinnitus se bohužel, nebo co doteď víme, tak se úplně odstranit nedá, ale dá se pracovat na tom, vlastně pomocí psychologické péče, jak se s tím člověk vyrovná a jak pracovat s následným stresem. A vlastně může pomoci i to, když se člověk zajímá o spánek a o pravidla spánkové hygieny, když se nimi řídí, tak to může pomoci taky.
Další dotaz, dobrý den.
Dobrý den, jestli se to já. Posluchač Jaroslav z Úpolecka, prosím vás, pěkně, já nevím, jestli to budu přesně formulovat. Já jsem pracoval od začátku až do nedávna na směny a to tak, že týden noční 12, týden denní. No a tak prostě, slyšíme se?
Ano, poslouchám.
A jo. A tak prostě jsem se dopracoval k tomu, že jsem navštívil praktického lékaře, on mi přepsal Rohypnol a na něm jsem byl, já nevím, teď řeknu 10, možná 15 let. Dneska už je mi 72, jako ne, není, ale pak jsem přešel pod paní doktorku, psychiatričku a tam mě převedla na Rivotril a Mirzaten. A já právě mám dotaz na tyhle ty léky, jestli mohu, jestli to není moc takový nakách, že jestli teda jsem se posunul z toho Rohypnolu tím správným směrem a jestli mám šanci ještě z těchto těch léků, jako Rivotril 0,5, Mirzaten 45 mg, jestli mám šanci se ještě to trochu zjemnit, jestli ubrat, jo, abych se vytečně netrádal.
Chápeme, tak děkujeme pěkně za ten dotaz.
Děkuji za dotaz, já se omlouvám, já nejsem lékař, takže mi určitě nepřísluší vám teď doporučovat postupy, co s medikací, každopádně bych určitě doporučila konzultovat to s lékařem a kromě toho užívání těch léků, tak určitě se soustředit na, jak jsem říkala, na pravidla spánkové hygieny, které můžete najít v různých příručkách nebo na internetu. A určitě nevysazovat léky sám, ale domluvit se s lékařem.
Když jste zmínila před chvílí ten alkohol, tak trocha vína nebo piva prý může také navodit usínání. Je to ale často odborníky odmítáno. Tak kde vlastně vy vidíte tu správnou cestu?
Mm-hmm. Tak to je velké téma. Je pravda, že určité množství alkoholu nám může pomoci rychleji usnout. Nicméně alkohol potom ovlivňuje negativně vlastně spánek jako takový. Ovlivňuje jeho architekturu, především v druhé polovině noci, kdy se začíná odbourávat. Můžeme se častěji budit a tím pádem je spánek nekvalitní. A další riziko bych určitě viděla, když už je téma nespavost, tak právě u pacientů s nespavostí, kteří se snaží řešit alkoholem problém s usínáním, protože pokud se to začne dělat pravidelně každý den, tak se velice rychle může rozvinout návyk a pak je mnohem těžší se z toho dostávat, když to trvá déle.
A když se v noci budíme, bez ohledu na to, jestli tedy požijeme nějakou sklenku, tak dá se tohle odnaučit?
Dá, my to řešíme vlastně v té terapii a někdy pomůže už jenom to, že se změní spánkový režim, protože my v té terapii, to jsem vlastně nezmiňovala, takové gro té terapie nespavosti je takzvaná spánková restrikce, kdy my vlastně na začátku ubíráme čas strávený v posteli. Ono se to může zdát jako paradox, ale protože lidé s nespavostí často tráví nadměrné množství času v posteli tím, že jsou tam bdělí, převalují se a my právě tohle potřebujeme omezit a okleštit tu epizodu spánku. A tím pádem to tak jako zhustit, když to řeknu tak, nebo prohloubit tu kvalitu, prohloubit spánek a tím pádem se často upraví právě i počet těch probuzení.
Paolo Habera, písnička Když při mě ticho spíš, tak pojďme se věnovat ne tomu spánku, ale tomu, co přichází před ním, a to je tedy usínání a s ním mnohdy spojené nespavosti. Z Národního ústavu duševního zdraví si teď už opět nasazuje v kávě o čtvrté sluchátka Karolina Janku, aby si poslechla dalšího volajícího. Dobré odpoledne přeju.
Dobré odpoledne, tady je Dáša. Já mám tak na paní doktorku takový dotaz, i když se teda přímo netýká toho usínání, ale pracuju ve zdravotnictví a pravidelně se na ní střídají denní a noční. Hmm. A třeba tam máme třeba 2-3 noční a já pak mezi těma nočníma vlastně špatně spím. Zbudím se třeba po 2-3 hodinách a pak už neusnu. Hmm. Jestli by mě mohla poradit, co s tím, paní doktorka.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Noční směny jsou taky velký téma ve spánkové medicíně a pokud vám to takhle nevyhovuje, tak buď se pokusit to upravit podle svých potřeb a nebo na směny nepracovat, pokud by to bylo už opravdu do takových důsledků, že byste měla pocit, že vám to spánek narušuje tak, že by se mohla rozvíjet nespavost.
No právě, že mnozí se bojí toho, že neusnou, tak to usínání, jak to zvládnout, jak ho třeba natrénovat. Já tu paní naprosto chápu, sice jsem nepracovala vyloženě na směny, ale víc jak 15 let jsem moderovala ranní vysílání jak v Českém rozhlase, tak v České televizi. A nikdy jsem v podstatě nemohla dobře usnout, dobře usínat, nenaučila jsem se, nešlo to potom strach z toho, že neusnu, že nebudu dobře fungovat, to má opravdu velká hromada lidí. Já bych chtěla slyšet, jestli je to třeba nejčastější porucha, se kterou se setkáváte, že ti lidé mají tenhle ten problém.
Tak to je vlastně takový klasický scénář nespavosti, kdy pokud se to týká, když má ten člověk největší problém s tím usínáním prvotním, když jde do postele, tak tam je velice často právě ten strach z toho, že neusne, co se bude dít následující den. A tohle všechno právě vede k tomu, že nakonec opravdu mu trvá déle usnout. Takže je to takový sebenaplňující se proroctví, že to, na co myslím, vlastně se pak stane, protože se začnu stresovat a ve stresu samozřejmě nemůžu usnout. Takže to je takzvaný bludný kruh nespavosti a to je to, co jste právě teď popsala a určitě se s tím dá něco dělat. Nejenom úprava režimu, jak jsem říkala, který je nesmírně důležitý a to jde právě proti té práce na směny. Jo, takže...
Ale málo kdo může tu práci jak si říct,
já to chápu, ale zase na druhou stranu zase z našeho pohledu každý není vhodný pro práci na směny a taky záleží, jak je ta směna nastavená vlastně.
Dobře, tak zkusme odpovědět dalšímu volajícímu. Mm-hmm. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Pavel z Brna. Já mám jenom poznámku k tomu tinnitu, který se řešil před chvílí.
Ano, dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se totiž dozvěděl, že tinnitus se dá léčit a znám i případy, kdy si to vyléčili aplikací růžového šumu do sluchátek. Je to trošku dlouhodobější procedura a rozhodně se dá dohledat, třeba jak jsem si vyléčil tinnitus. Dá se stáhnout knížka o tom. Mm-hmm. Takže to je jenom taková poznámka.
Ano, díky za ní tedy.
Jo, moc děkuju. Já jsem to možná řekla neúplně přesně, že ona zatím není úplně osvědčená jedna metoda, která by vedla k tomu, že by tinnitus úplně zmizel, ale samozřejmě se může stát, že tinnitus vymizí a určitě pouštění růžového šumu může pomoci právě s tím, jak tinnitus člověk zvládá a může něco udělat s jeho intenzitou. To určitě.
Tak to jsme odpověděli Pavlovi do Brna. Kam teď putujeme? Dobrý den.
Dobrý den, tady Ilona z Vejprk.
Dobrý
Chtěla
den.
Chtěla jsem jenom přispět, že mám takovou metodu, někdy to funguje, někdy to nefunguje, to jsem někde vyčetla a zkouším to, že se na 4 doby nadechnu, pak 7 dob nedýchám a na 8 dob vydechnu. Tak to zkouším a někdy to funguje. Ono se nějak při tom nedýchání nějak osvobodí ten mozek. Tak jenom takovej malý příspěvek do diskuze.
Děkuji. Moc děkujeme určitě. To, co jste popsala, tak je jedna z relaxačních technik, které určitě doporučujeme právě při zvládání potíží při usínání. Takže to soustředění se na dech a každému zase vyhovuje trošku jiný rytmus nádechu, výdechu, ale určitě.
Co takové počítání oveček? Tam také sklidníme ten dech, radí se před spaním uvolnit uvolnit svaly, právě sklidnit ono dýchání, nebo i si vizualizovat svůj spánek? To by mě zajímalo, jak si ho mám vizualizovat.
Tak já se přiznám, že vizualizovat si spánek jsem neskoušela, ani vlastně mi to nikdo z lidí s nespavostí neříkal, že by to zkoušel, ale je to vlastně jedna z technik, která se dá použít k relaxaci, a to je relaxace imaginací. To znamená, že si můžu v posteli představovat nějaké svoje oblíbené místo, bezpečné místo, kde se cítím dobře, a tím odpoutat pozornost od těch myšlenek a hlavně od té snahy urputně se snažit usnout. Vlastně to je to kontraproduktivní na tom.
Z Národního ústavu duševního zdraví Karolina Janků je připravena dál pokračovat v rozhovoru s vámi, našimi posluchači, na dvojce v Kávě o čtvrté. Tak klidně i posílejte otázky. Káva o čtvrté poslouchá už teď dalšího volajícího k tématu nespavost, poslouchá i náš dnešní host Karolina Janků z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den, Kalhous, Pardubice. Teď zrovna jsem dneska nemohl usnout, tak jsem, jak to říkala ta paní, tu metodu někdy zabírá, někdy ne.
To dýchání myslíte, jo?
1, 2, 3, 4, zadržet 8 a 7 vydechnout, tak to dneska mě to nezabralo, tak jsem si to musel jít, jsem si něco číst, ale pak jsem si díval na Tour de France, musel jsem se dívat.
Tam a u toho jste usnul.
A pak jsem u toho usnul, když dojížděl 6 km, tak jsem usnul, když dojížděl, já nevím, kdo vyhrál. Poslední kilometr jsem usnul.
No vidíte.
Ale 3 hodiny, jo, takže to metoda někdy zabere, no. Někdy nezabere.
Ano, no tak.
Tak zase o to líbu, budete spát dneska.
Díky.
Dneska to musím dospat, ale nesmíte mít nějaký velký problémy, což jsem měl včera.
No, s tím ranním vstáváním třeba, jak to je, když špatně usínám, mám potom nekvalitní spánek, tak mohu to dohnat ráno, protože nikomu se po té noci vlastně nechce z té postele, tak si říká ještě chvilku to natáhnu.
Tak pokud má člověk možnost, tak samozřejmě se dospat může, ale pokud řeší problémy s nespavostí, tak to určitě nedoporučuji a je lepší opravdu zatnout ty zuby a vstát a dodržovat ten režim. Protože je důležitý si to, ten spánek zase nechat na tu další noc a o to líp vlastně budu spát tu další noc.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady Eva z Prahy. Já mám takovou velmi jednoduchou a už po léta osvědčenou metodu. Jsem bohužel sova, ale pokud se mi špatně usíná, tak mám za hlavou potichoučku puštěný rádio. Zpravidla je to Vaše dvojka. A jako zvuková kulisa mě to velmi dobře uspává. Bohužel takhle někdy přijdu i o pořady, který bych ráda slyšela.
Tak daj se najít v archivu většinou. Díky za to.
Děkujeme za tip.
Tak se mi to osvědčilo.
Vezva.
Tak děkuju. Mě
taky. Nashledanou.
Tak poslouchání rádia.
Jakýkoliv zvuk, muzika v podstatě.
Jo, proč ne? Proč ne, určitě.
Dobré odpoledne, s kým teď budeme mluvit?
Dobrý den, tady posluchačka Martina z Německa. Já vás poslouchám už od začátku a musím vám něco povědět. Já už přes 10 let vstávám v 5, kolem 5, 4, 5 hodiny ranní. Chodím spát mezi 20. a 21. hodinou, i kdyby byla televize zlatá. naučila jsem se před 3 lety metodu meditaci jako celkovou, ne konkrétně na spaní, ale na takové vyrovnání. To znamená, že jak vstanu, tak 30 minut na balkoně medituju a dívám se do zelena a večer usínám, teda před spaním taky 30 minut medituju a děkuju Pánu Bohu za hezký den, co se mi všechno dobrýho podařilo.
Děkuju já vám, že jste zavolala a že jste si na nás udělala tu chvilku a zavolala z Německa. Zdravíme. No ta meditace a to uklidnění, to je vlastně základ všeho.
Určitě to zase souvisí s tou relaxací celkovou celého těla i mysli.
Aha. K tomu meditování a k tomu sklidňování se a všemu, co vlastně jste doporučovala, jak by měl vypadat vlastně ten režim, tak kolik hodin minimálně nebo maximálně bychom měli spát, abychom ho dodrželi?
Tohle je důležitá otázka, protože kolem toho panuje spousta mýtů v široké veřejnosti. Každý to má jinak. Tu určitě jsou velký individuální rozdíly. Každopádně dospělá populace spí v průměru v rozmezí 7 až 9 hodin, což je doporučováno. ale má to i spodní hranici, což je 6 hodin, to je ještě jakoby adekvátní, a horní hranici 10 hodin. Jo, cokoliv, co je nad nebo pod těch 6 hodin, nad 10 nebo pod 6 hodin, tak už je bráno jako vlastně mimo normu.
Závěrečný telefonický dotaz, dobrý den.
Já ani nemám dotaz, tady je Petr z Prahy, jenom jsem chtěl říct, že usínání je otázka nervů kolikrát a myslím si, že v tomto směru se dokážu docela dobře večer skoncentrovat po sprše do postýlky, chvíli medituju, 5 minut, pomodlím se, zavřu oči, zhasnu světlo a spím.
Děkuju.
To je skvělý.
Perfektní Děkujeme. Věc. Tak jak na to sklidnění? Mnohdy třeba někdo říká, no mě pomůže jenom sport. A to zase s tím sklidněním moc nesouvisí, když si jdete zacvičit těsně před tím spánkem, ale někdo říká, že potřebuje tu fyzickou únavu, ale pravda je, že denně sportovat pomalu jako vrcholový sportovec každý z nás nemůže.
Tak sport je, nebo pohyb všeobecně určitě důležitý, ale zase záleží na několika věcech. Za prvý na časování, to znamená, určitě se nedoporučuje dělat nějakou náročnější fyzickou aktivitu těsně před tím, než jde člověk spát, nebo aspoň 3 hodiny před ulehnutím do postele, protože je samozřejmě jakoby nabuzený fyzicky. A všeobecně ale jakýkoliv pohyb lepší než žádný. Určitě člověk nemusí být vrcholový sportovec nebo maratonec. Důležitý, aby vůbec nějakou pohybovou aktivitu dělal pravidelně, takže klidně i klidná procházka každý den v přírodě nejlépe.
Radka se vás ptá, poraďte prosím, co s neklidnýma nohama, které mi brání v usínání.
Určitě doporučuji návštěvu lékaře, spánkové laboratoře, protože je třeba vyšetřit a je potřeba stanovit
diagnózu. Co je příčinou nejčastější?
Ta diagnoza se nazývá syndrom neklidných nohou a může to být ještě něco jiného. A tam už je to opravdu jakoby organická porucha spánku, kdy se potřebuje předepsat léčba, jako léky, medikamenty.
Ale na vás zdraví a chce se zeptat na usínání u dětí. Píše, dcera pouští 5měsíčnímu kojenci vysavač, jeho zvuk a tvrdí, že jinak neusne. Nemůže to mít negativní vliv na jeho pozdější schopnost normálního usínání a spaní?
Tak tohle je zajímavé, to už jsem slyšela od někoho jiného, že její dítě zase usínalo při fénu. A já teď nevím o žádné studii, která by popisovala nějaký negativní vliv, ale to zase neznamená, že žádný nejsou. Ale myslím si, že ne, že prostě to vypadá, že některé děti opravdu rádi usínají u těch monotónních zvuků.
Já zase vždycky usnu v autě nebo na lodi.
Tak to je zase jak zvuk, že jo, nějaký hučení tak motoru, pohyb. Tak i pohyb určitě.
Já mám závěrečný dotaz, který asi je důležitý zmínit, byť s tím tématem úplně přesně nesouvisí, ale právě, že je tady období, kdy hodně cestujeme v létě, tak teď nás třeba někdo poslouchá v autě, tak bych byla moc ráda, kdybyste řekla, co to je mikrospánek a jakým způsobem vlastně mu předejít, tak aby nebyl nebezpečný.
Tak mikrospánek je vlastně krátká epizoda spánku, několika sekundová, může trvat i desítky sekund do nějakých 30 sekund a vyznačuje se právě tím, že člověk na chviličku usne, a nebo je to fáze extrémní ospalosti, kdy se zavírají těžknou víčka, klimbá hlava a člověk vlastně ztrácí vědomí, není schopen reagovat na vnější podněty a třeba při řízení je tohle velice nebezpečná záležitost a zvyšuje se pravděpodobnost výskytu mikrospánku určitě, když je člověk spánkově deprivován, jak už u nespavosti, anebo když třeba trpí syndromem spánkové apnoe, není dobře vyspalý, tak určitě se ta pravděpodobnost výskytu zvyšuje, ale může nastat i u člověka, který je dobře vyspalý, ale vykonává nějaký monotónní úkol, nějakou monotónní činnost, to se taky může stát. Předcházet například u toho řízení na delší vzdálenosti, tak určitě je dobrý, nejenom se teda dobře vyspat, ale nějak si rozplánovat tu cestu, naplánovat si velice častý, aspoň krátký pauzečky, jasně. A když už to opravdu nejde, člověk má pocit, že za chvilku usne, nebo už opravdu začíná jakoby cítit ospalost, tak je lepší zastavit a třeba na chvíli spát.
Říká náš dnešní host z Národního ústavu duševního zdraví Karolína Janku. Já vám děkuju za ten rozhovor a zdravíme vás i naše posluchače, třeba právě teď do aut.